Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenari Cuboli ju shoqëroj në 15 minuta vijues. Fillimisht një me kryetitujt. Nisma Socialdemokratë dhe Alianca Kosova e Re nënshkruajnë marrëveshje për koalicion para zgjedhor. Kryeministri Maqedona Zoran Zaev mohon përfshirjen në aferën Reketi. Presidenti francez Emmanuel Macron i konsideron krizë globale zjarret në rajonin e Amazonas. Për këto dhe materialet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Nisma Socialdemokratë dhe Alianca Kosova e Re kanë nënshkruar të premtën marrëveshje për koalicion para zgjedhor. Kryetari Nismas Fatmir Limaj ka thënë se ky koalicion do të jetë faktor i përsaktues për qeverinë e ardhshme të Kosovës që do dalë pas zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Kryetari i Aliancës Kosova e Re Bejet Pasolli ka bërë të ditur se këto dy parti do zgarojnë në një listë përbashkët zgjedhore. Ky është koalicioni i dytë para zgjedhori i arritur në Kosovë. Ditë më parë dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Socialdemokrate kanë kruar marveshe për koalicion para zgjedhor. Pas shpërndarjes së kuvendit të Kosovës më 22 gusht, presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, ka thënë se shumë shpejt do të caktoj datën e zgjedhjeve. Presidenti i Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev ka hedhur poshtë spekulimet për përfshirjen e tij, por edhe të politikanëve të tjerë në aferën Reketi. Zaev ka thënë se asnjëherë nuk ka biseduar me një nga të arrestuarit në këtë skandal, Bojan Jovanovski. Kreu i qeverisë ka komentuar edhe arrestimin e prokurorës speciale Katica Janeva, po ashtu e dyshuar në zhvatjen e 1.5 milion eurove të afaristit Orçe Kamachev, i të cilit i është premtuar se do të ketë masa lehtësuese në një proces tjetër gjyqësor. Çdo kush që ka gabuar duhet të përgjigjet para ligjit. Jemi krenar se si pushtet ekzekutiv kemi kryuar kushtet që sistemi gjyqësor të punoj në mënyrë të pavarur dhe të kthejm sundimin e ligjit në shtet. Ne po dëshmojmë se Maqedonia e Veriut po ndryshon me atë, edhe se tani askush nuk po ndikon në gjyqësor dhe nuk ka presione ndaj gjykatësve, ka deklaruar Zaev, duke kërkuar nga partitë politike që sa më parë të ulen dhe të arrijnë marrëveshje për ligjin e prokurorisë speciale, si dhe të zgjedhë një prokuror special në detyrë pas arrestimit të Katic Janevës. Prokurorës Janeva është saktuar masa e paraburgimit prej 30 ditësh. Të paktën 5 persona kanë vdekur përfshirë 2 fëmijë sipasojë vetëtimave në malet Tatra në jug të Polonisë dhe Slovakinë fqinje. Viktimat kanë qenë në anën polake kur ka nisur një stuhi e fuqishme në malet e këtij shteti. Më shumë se 100 persona tjerë janë plagosur në këtë zonë të populluar me ngjitës. Kryeministri polak Mateusz Morawiecki ka thënë se disa persona janë në gjendje serioze pasi kanë shumë djegje dhe plagë në kokë. Një film bosnjako-holandez me titull Më dërgon në një vend më të mirë ka fituar çmimin kryesor në festivalin e filmit në Sarajevo, që këtë vit ka shënuar edicionin e 25. Filmi i regjisorës bosnjake Ena Sendjarević paraqet një vajzë që largohet nga Holanda dhe udhëton drejt vendlindjes së saj në Bosnjë për të vizituar babain në Samur që nuk e ka parë kur. Filmi është përblyer me rreth 18.000 dollar bashkë me çmimin Zemra e Sarajevës. Për gjatë ditëve të festivalit janë prezantuar 54 filma në 4 kategori të ndryshme. Shumica e filmave janë fokusuar në çështjet të Evropës juglindore. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Partitë politike në Kosovë, në programet me të cilat synojnë të fitojnë vëmendjen e qytetarëve, duhet të ofrojnë perspektivë, punësim, stabilitet ekonomik dhe politik, thon analist, por edhe qytetar. Sipas tyre ndonë se të gjitha këto kanë qenë të premtuar në zgjedhjet paraprake, po ato kanë mbetur edhe të paralizuara. Raporti Luljeta Krasniqit.
Zhvillimi ekonomik, punësimi, sundimi rendit dhe ligjit dhe në veçanti ngritja cilësisë në arsim janë disa nga çështjet që mendohet se do të tërhiqnin vëmendjen e qytetarëve në fushatën e partive politike për zgjedhjet e ardhshme të parakoshme parlamentare. Pas shpërndarjes së kuvendit të Kosovës brenda 45 ditëve në Kosovë do të mbahen zgjedhjet e parakoshme për përbërjen e re të legjislaturës së 7 të Kosovës. Qytetarët do të kenë mundësi që të votojnë për kandidatët dhe partitë politike të cilët apo të cilat besojnë se mund t'i çojnë përpara proceset më të rëndësishme të vendit dhe që mund të ndikojnë në përmirësimin e gjendjes ekonomike dhe sociale në vend. Rinor Klaiqi, një qytetar nga Prishtina, thot se gjithçka që thon partitë politike në fushat nuk realizohet, prandaj edhe pritjet sipas tij janë të vogla.
Partitë politike në Kosovë tash sa vite kanë qenë njëjti shabllon, kanë ofruar shumë gjëra për të na joshur, por ndryshimet që i duan qytetarit të Kosovës ende nuk kanë ardhur. Qytetari kosovar ka nevojë që të ngritet mirëqenia, duke filluar nga ngritja e cilësisë në arsim, e cila po që është shtylla e një vendi zhvilluar. Unë jam sapo diplomuar në Fakultetin Teknik në Universitetin e Prishtinës. Ka sa muaj që kërkoj një vend pune, por ka.
Si qytetar, thot ai, ka nevojë për punësim dhe një të ardhme me perspektiv, por dyshon shumë pasi që beson se korrupsioni dhe nepotizmi po e mbysin të ardhmën e këtij vendi.
Patkësisht vendi jonë momentalisht nuk thron asnjë perspektivë. Do të ishte fort naivitet e papjekuri me mendu që zgjedhjet do të na bëjnë zgjidhje.
Analisti politik Armand Muja thot për Radio Evropa e Lirë se janë shumë çështje që partitë politike duhet i kenë në programet e tyre për votat e synuara të qytetarëve të vendit.
Është shumë e rëndësishme që Kosova ta rikonsiderojë edhe një herë orientimin e saj të vendimor, sepse nuk ka qenë kështu në ta gjerë vitet e fundit. E dyta, këta në nëvojë për gjitha të votuës të ri që të gjojnë të fërstit politikës se cila është oferë të asyme që i parandalon ata me i nga vendit. Për asyme gjithë me trive sot në Kosovë me nëjë që si ka shumë vendin. E treta, ka nevojë Kosovarë të kuptë votuës i Kosovarë të për rëndësishme që të rëjët i marveshje me kompromis. Me Serbin, për se cili ka qenë dhe përkushtimi nërgëntar dhe në bitë gjitha është po ashtu dhe si form e jetësimit ose jetësimit përfundimtar të zëtësisë Kosovës.
Nora Jashari, një qytetari nga Prishtina, thot se partitë politike vetëm me programe të qarta që do të përmbanin çështjet me të cilat përballen qytetarët e vendit, do të mund të tërhiqnin ata të votojnë në zgjedhjet e parakoshme parlamentare.
Kemi nevojë për zhvillim ekonomik. Punësim dhe kuarësimi është prioritet dhe punohet në ngritjen e cilësisë. Programet e partive politike që të kishin këto elemente dhe të duhet të ishin në interes të neve qytetarëve.
Ndërsa Venira Ahmeti thot se nuk pret që partitë politike mund të kenë ndonjë program me të cilin do t'i bindin ata dhe të tjerët që të dalin në zgjedhje.
Motivi me dalin në zgjedhje me votu mungon të ën, po edhe të shumë një qënë një. Po prapë se prapë po mendoj me dalë me votu me shpresën që do ndryshojnë gjonat. Me di që në ndryshojnë diçka për smire pas tyre zgjedhjeve nuk isha dalë fare me votu.
Kosova që nga pas lufta është përballur me nivel të ulët të zhvillimit ekonomik, nivel të lartë të korrupsionit, nepotizëm, si dhe me nivel jo të kënaqshëm të sundimit të rendit dhe ligjit, që sipas raporteve ndërkombëtare reflektohet sidomos me një gjyqësor të politizuar dhe jo efikas. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Afaristët në Kosovë kanë filluar që të shfrytëzojnë linjën hekurudhore për importim të mallrave nga vendet e Bashkimit Evropian. Përfaqësues të komunitetit të biznesit theksojnë se një nga arsyet e rritjes së qarkullimit me tren është taksa 100% e vendosur nga qeveria e Kosovës ndaj importeve nga Serbia e Bosnjë-Hercegovina. Hollësit na sjell Nadia Ahmeti.
Bizneset në Kosovë po shfrytëzojnë gjithnjë më tepër infrastrukturën hekurudhore për transportin e mallrave nga vendet e Bashkimit Evropian. Për 6 muajt e parë të këtij viti, sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, 153.000 tonë mallra të ndryshme janë transportuar me tren, që në krahasim me periudhën e njëjtë vitit kaluar paraqet një rritje prej 59%. Sipas përfaqësuesve të komunitetit të biznesit dhe afaristëve në Kosovë, një nga arsyet e rritjes së transportit me tren ndërlidhet me shpenzimet më të favorshme financiare. Por arsyeja kryesore potencohet e taksa 100% e vendosur nga qeveria Kosovës ndaj importeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina, e cila i ka detyruar bizneset që të shmangin importin nga këto dy vende dhe të gjejnë tregje të reja për furnizim në vendet e Bashkimit Evropian. Mallrat që më së shumti transporton përmes transportit hekurudhor me tren janë nxehet e nikelit, pasaj produkte të drurit e tjera, të cilat kryesisht vijnë nga Gjermania, Slovenia dhe Kroacia, thot për Radio Evropa e Lirë Behgjet Haziri, zëdhënës i kompanisë Trainkos. Një ndër kompani që shfrytëzon linjën hekurudhore është kompania Etika nga Suhareka, që merret me shitjen e laminatit, dyerve dhe dritareve. Pronari kësaj kompanie Adrian Hoxhaj në një bisedë për Radio Evropa e Lirë tregon se importon laminat nga shteti i Gjermanisë duke shfrytzuar infrastrukturën hekurudhore për shkak se siç thot ai ka kosto më të ulët financiare.
Por neve si etik na kemi gjetë veten që ashtu, domthonë në çat mënyrë. E bëjmë me financë po na konvenon, edhe bëjmë sasia pak më të mëdha, kështu që me kamionën nuk mundem me po folim.
Agim Shahini, kryetar i Aleancës Kosovare për Biznes, në një prononcim për Radio Evropa pa e lirë, thot se pas e vendosjes e taksës, çmimi transportit të mallrave nga Serbia dhe Bosnia është rritur, kështu që bizneset si alternativë më të favorshme përdorin shfrytëzimin e trenave për importën nga vende tjera evropiane.
Arsyeja se me transport e krudhor është më lirë, pavarësisht që relacion të gjata dhe pavarësisht që vonesat janë më të gjata.
Ndryshe, infrastruktura hekurudhore në Kosovë aktualisht vazhdon të përballet me një gjendje jo të mirë. Binarët, ndërtesat e stacioneve, stabilimentet sinjalizuese, pastaj operimet hekurudhore, lokomotivat, vagonet udhëtarve janë të vjetruara. Shpejtësia e trenave për shkak të kushteve teknike në linjat aktuale mund të zhvillohet në 50 km në orë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Presidenti francez Emmanuel Macron është prehur i shqetësuar për zjarret që kanë përfshirë rajonin e Amazonas, duke thënë se kjo çështje duhet trajtuar si krizë globale, me siç është prehur ai, aktualisht po digjen mushkërit e planetit. Por kjo deklaratë nuk i ka pëlqyer presidentit brazilian, i cili ka akuzuar homologun francez për mentalitet kolonialist dhe mediat për vetvrasje. Detajet i kuptojmë në materialin vijues. Parisi dhe Kombet e Bashkuara kanë bërthirje për mbrojtje të rajonit të Amazonës që është përfshirë nga flakët, teksa presidenti brazilian i krahut të djathtë Jair Bolsonaro ka akuzuar homologun e tij francez Emmanuel Macron për shpërfaqje të mentalitetit kolonialist për këtë çështje. Të dhënat zyrtare tregojnë se gati 73.000 zjarre janë regjistruar në Brazil në 8 muaj të këtij viti, duke shënuar kështu numrin më të lartë prej vitit 2013. Shumica prej tyre janë parë në rajonin e Amazonës. Dëmi që është kaktuar nga zjarret pritet të bëhet i ditur në të ardhmen, por tymi ka përfshirë Sao Paulon dhe qytetet tjera në javët e fundit. Shefi i Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, ka thënë se është shumë i shqetësuar për zjarret. Në mes të krizës globale për klimën, ne nuk mund të përballojmë shumë dëm në burimin e rëndësishëm të oksigjenit dhe biodiversitetit. Rajoni Amazonës duhet të ruhet, ka thënë ai në një postim në Twitter. Presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë se zjarret përbëjnë krizën komtare dhe u ka bërthirje kombeve më të industrializuara në botë që të adresojnë këtë çështje në një summit që do të mbahet në fundjavë. Shtëpia jonë është përfshirë nga flakët, rajoni Amazonës, mushkërit e planetit ton, që prodhojnë 20% të oksigjenit janë duke u djegur, ka thënë Macron në Twitter. Kjo është krizë ndërkombëtare, është shprehur ai. Mirë po, këto deklarata nuk i kanë pëlqyer presidentit të Brazilit Jair Bolsonaro. Deklarata e presidentit francez se çështja e rajonit të Amazonës duhet të diskutohet në samitin e G7-s, pa pjesëmarrjen e shteteve në rajon, tregon një mentalitet kolonialist që është jashtë shekullit 21, ka thënë ai po ashtu në Twitter. Peruja Fqinje, në të cilën gjithashtu shtrihen pyjet e Amazonës, ka njoftuar se është alarmuar për zjarret që po shpërndahen nga Brazili dhe Bolivia. Njohësit e çështjeve të ambientit kanë thënë se zjarret janë përcjellur edhe nga një shpyllëzim tejet i shpejtë i rajonit të Amazonës, që është katërfishuar në korrekt të këtij viti krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit 2018. Bolsonaro në anën tjetër ka thënë se zjarret janë pasojë thatësisë së madhe dhe ka akuzuar grupet për mbrojtje të ambientit dhe organizatat joqeveritare për përmendje të një psikoze mjedisore me qëllim të dëmtimit të interesave ekonomike të Brazilit. Vetëm mendoni, nëse bota fillon të vendos bariera tregtare, biznesi bujqësor do të bie, do të kthehemi mbrapa, ekonomia do të përkatësohet, jeta juaj, jeta e gjithë redaktorëve të gazetave, drejtorëve të televizionit dhe gjithë brazilianëve do të komplikohet. Pa dallim, shtypi është duke bërë vetvrasje, ka thënë Bolsonaro. Zjarret pyore kanë tendencë të rriten gjatë sezonës së thatë, e cila zakonisht përfundon në fund të muajit tetor apo në fillim të nëntorit. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës do të ndodhet në 16:00. Unë krenuar të vëlloj ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkë miro të gjofshim.